Brothers and sisters,
according to the scriptures, Liehona je bila gledena svete spise okrogla krogla prefinjene izdelave, v kateri sta bili dve osi, od katerih je ena kazala smer, kamor naj bi v puščavi šla Lehijeva družina. Mislim, da vem, zakaj se je Lehi močno začudil, ko jo je prvič videl. Saj se spomnim svojega odziva, ko sem prvič videl delovanje navigacijske naprave GPS. Zame je bila to sodobna naprava prefinjene izdelave. Nekako si sploh ne morem predstavljati, kako lahko ta napravica v mojem telefonu natančno določi, kje sem in mi natančno pove, kako naj pridem tja, kamor želim iti. Za oba, mojo ženo Barbaro in mene, je navigacijska naprava blagoslov. Za Barbaro to pomeni, da ji ni treba reči, naj se ustavim in vprašam za smer. Za me pa, da imam prav, ko rečem, nikogar mi ni treba vprašati. Natanko vem, kam grem. Bratje in sestre, na voljo imamo pripomoček, izrednejši celo od najboljše navigacijske naprave. Vsakto se na svoji poti kdaj nekako izgubi. Zaradi navdiha Svetega Duha se lahko varno vrnemo na pravo pot. Odrešenikovo odkupno žrtvovanje pa je tisto, zaradi katerega se lahko vrnemo domov. Izgubljenost se lahko nanaša tako na celotno družbo, kakor tudi na posameznike. Danes živimo v času, ko se je večina tega sveta izgubila na poti, zlasti glede vrednot in prioritet v domu. Pred 100 leti je predsednik Joseph F. Smith srečo povezal neposredno z družino in nas podbudil, naj vanjo osredotočimo svoje prizadevanja. Rekel je, odvajeni in z doma ne moremo izkusiti prave sreče. Ni sreče brez služenja in ni večjega služenja, kot je tisto, ki dom spremeni v božansko ustanovo in ki spodbuja ter ohranja družinsko življenje. Dom je tisto, kar je potrebno izboljšati. V tem vse bolj materialističnem in posvetnem svetu je potrebno izboljšati dom in družino. Osupljiv primer je rastoče omalovaževanje zakonske zveze v Združenih državah. Na začetku leta je časopis New York Times poročal, da je delež otrok, rojenih neporočenim materam, presegal mejo. Več kot polovica Američank, mlajših od 30 let, rodi zunaj zakonske zveze. Vemo tudi, da se v Združenih državah skoraj polovica poročenih parov loči. Celo tisti, ki ostanejo poročeni, pogosto pozabijo krepiti zakonsko zvezo, ko dopustijo, da jim druge stvari zmotijo družinske odnose. Enako zaskrbljujoč je vse večji prepad med bogatimi in revnimi, ter med tistimi, ki si prizadevajo ohraniti družinske vrednote in obveze, ter tistimi, ki so s tem prenehali. Statistično je manj verjetno, da se bodo tisti z nižjo izobrazbo in posledično nižjimi prihodki poročili ter hodili v cerkev. Veliko verjetneje je, da bodo zapadli v kriminal in imeli otroke zunaj zakonske zveze. In ti trendi so zaskrbljujoči tudi v večini sveta. V nasprotju z mišljenjem večine se zdi, da sta uspeh in izobrazba z veliko verojetnostjo povezana s tradicionalno družino in vrednotami. Seveda pa je pravo vprašanje pa prav o vzroku in posledici. A imajo nekatera področja družbe močnejše vrednote in družine, kjer so bolj izobraženi in bogatejši? Ali pa so bolj izobraženi in bogatejši zaradi svojih vrednot in močnih družin? V tej cerkvi, razširjeni po vsem svetu, vemo, da je slednje. Ko ljudje sklenijo družinske in verske obveze evangeljskim načelom, jim gre bolje duhovno, pogosto pa tudi posvetno. Seveda pa so družbe večinoma močnejše, ko družine postajajo močnejše. Obveze družini in vrednote so osnovni vzrok. Skoraj vse drugo je posledica. Ko se par poroči in se medsebojno obvežeta, močno povečata svoje možnosti za gospodarsko blaginjo. Ko se otroci rodijo v zakonu, in imajo tako mamo kot očeta, se njihove možnosti in verjetnost, da bodo poklicno uspeli, močno povečajo. In ko družinski člani skupaj delajo in se zabavajo, soseske in skupnosti uspevajo, gospodarstvo se izboljša in potrebno je vse manj vladnih ter malo zelo dragih socialnih programov. Slaba novica je, da razpad družine povzroča množico družbenih in gospodarskih težav. Dobra novica pa je ta, da lahko te težave, prav kakor vsako vzrok in posledico, odpravimo, če se spremeni to, kar težave povzroča. Če živimo po pravih načelih in vrednotah, razrešimo nepravičnosti. Bratje in sestre, najpomembnejše v našem življenju je naša družina. Če se ji bomo posvečali, bomo izboljšali vse druge vidike svojega življenja in bomo kot ljudje in kot cerkev postali zgled in svetilnik za vsa ljudstva na zemlji. To pa ni lahko v svetu, kjer se srca obračajo v številne smeri in kjer se zdi, da se ves planet nenehno premika in spreminja s hitrostjo, kakršne si nikdar prej nismo predstavili. Nič ne ostane enako dlje časa. Spreminjajo se slogi, modne smernice, zamisli, politična korektnost in celo dojemanje tega, kaj je prav in kaj narobe, kakor je predvidel prerok Izaija, se hudo prikazuje kot dobro in dobro kot hudo. Duhovni prepad je vedno večji, ko je zlo vedno bolj varljivo in pretanjeno ter privlači ljudi kot temen magnet. Medtem, ko evangelijska resnica in luč privlačita poštene v srcu in časi vredne te zemlje, ki stremijo za tem, kar je moralno in dobro. Morda nas je številčno dokaj malo, toda kot člani cerkve lahko sežemo onkraj teh velikih prepadov. Poznamo moč služenja, osredotočnega na Kristusa, ki združuje Božje otroke, ne glede na njihov duhovni oziroma gospodarski položaj. Pred enim letom nas je prvo predsedstvo pozvalo, naj se ob 75. obletnici dobrodelnega programa, ki ljudem pomaga, da postanejo samostojnejši, udeležimo enodnevnega služenja. Člani po vsem svetu so prispevali na milijone ur dela. Cerkev je zasidrana v tem viharnem morju, je sidro v razburkanih vodah sprememb in delitev ter svetilnik tistim, ki cenijo pravičnost in jo iščejo. Gospod to cerkev uporablja kot pripomoček, da svoje otroke po vsem svetu priteguje k zaščiti, ki jo nudi njegov evangelij. Elijev duh, ki nima omejitev, je prav tako velika moč v gospodovih namenih za večno usodo njegovih otrok. Z Malahijevimi besedami duh Svetega Duha srce očeta obrne k otrokom in srce otrok k očetom. Cerkev stoji kot primer obračanja srca in kot katalizator dobrega v svetu. Med člani cerkve, ki so poročeni v templju in ki se redno udeležujejo nedeljskih sestankov, je ločitev občutno manj, kot jih je v svetu. Družine pa ostanejo tesneje skupaj in se pogosteje sporazumevajo. Zdravje v naših družinah je boljše in živimo več let dlje, kot je povprečje. Finančno več prispevamo in več služimo ljudem v stiski in verjetneje si bomo prizadevali za višjo izobrazbo. Tega ne poudarjam, da bi se hvalil, ampak da bi pričeval, da je življenje boljše in veliko srečnejše, če se srce obrne k družini in če družina živi v luči Kristusovega evangelija. Kaj lahko torej storimo, da se izognemo temu, da bi se izgubili? Prvič predlagam, da poskrbimo za prioritete. Vse, kar delate zunaj doma, podvrzite in podprite s tem, kar se dogaja znotraj vašega doma. Spomnite se na sveta predsednika Lija, ki pravi, da je najpomembnejše delo, ki ga boste kdaj opravili, to, ki poteka znotraj zidov vašega doma. In večnega nasveta Davida Mekeja, noben drug uspeh ne more nadomestiti neuspeha v domu. Vzemite si čas za molitev, branje svetih spisov in družinske dejavnosti. Otrokom dajte zadolžitve, da se bodo naučili delati. Učite jih, da jih bo življenje po evangeliju vodilo proč od umazanije, promiskuitete in nasilja na spletu, v medijskih občilih in video igrah. Ne bodo izgubljeni in bodo pripravljeni sprejeti odgovornost, ko jim bo dana. Drugič, stvari moramo opraviti v pravem vrstnem redu, najprej poroka in potem družina. Vse preveč sveta je pozabilo na ta naravni vrstni red in mislijo, da to lahko spremenijo ali obrnejo. Vse svoje strahove odstranite z vero. Zaupajte, da vas bo vodila Božja moč. Vi, ki še niste poročeni, bodite zelo pozorni, da si boste našli večnega družabnika. Mladeniči, ne pozabite, kaj še je predsednik Joseph Smith rekel. Samski stan v plitev prinese misel, da je to želeno, saj seboj prinaša neznatno odgovornost. Zato so resnično krivi fantje. Mladostniško pomankanje samoobvladovanja jih vodi s poti dolžnosti in odgovornosti. Sestre so žrtve in bi se poročile, če bi se lahko, in bi veselo sprejele odgovornosti družinskega življenja. In tudi dekletom bi rekel, da te odgovornosti ne smete izgubiti iz vidika. Nobena kariera vam ne more prinesti tolikšne izpolnitve kot družina. In tega se boste še bolj zavedali, ko boste v mojih letih. Tretjič, može in žene v zakonski zvezi morate biti enakovredni družabniki. Pogosto berite razglas o družini, ga spoznajte in upoštevajte. Izogibajte se nepravični oblasti v kakršnikoli obliki. Nihče nima v lasti zakonca oziroma otrok. Bog je oče vseh nas in naklonil nam je privilegij, da imamo svojo družino, ki je bila predhodno samo njegova, da bi nam pomagao, da bi mu postali bolj podobni. Kot njegovi otroci bi se morali doma naučiti imeti radi Boga in vedeti, da ga lahko prosimo za pomoč. Vsak, poročen ali samski, je lahko srečen in pripravljen podpirati družino, ki jo ima. In zadnje, uporabite cerkvene družinske vire. Družina se lahko pri vzgoji otrok nasloni na pomoč oddelka. Podpirajte voditelje duhovništva in pomožnih organizacij. Sodelujte z njimi in dobro izkoristite mladinske in družinske cerkvene programe. Spomnite se še enega od pronicljivih rekov, da je cerkev gradbeni oder, s pomočjo katerega gradimo večne družine. Če ste torej sami ali kot družina, iz katerega koli razloga izgubili pot, morate, če želite spremeniti smer, zgolj udejanjati odrešenikove nauke iz 15. poglavja Evangelije po Luku. Tukaj nam odrešenik govori o prizadevanju pastirja, ki išče izgubljeno ovco, o ženski, ki išče izgubljeni novčič, in o dobrodošlici, ki jo je o povratku domov deležen izgubljen sin. Zakaj je Jezus učil te prilike? Želel je, da bi vedeli, da nihče od nas ne bo nikoli tako izgubljen, da zaradi njegove odkupne daritve in njegovih naukov poti ne bi mogel ponovno najti. Če si boste prizadevali živeti Kristusov evangelij in nauk, bo Sveti Duh vodil vas in vašo družino. Imeli boste duhovno navigacijsko napravo, ki vam bo vedno govorila, kje ste in kam greste. Pričujem, da nas ima ostali odkupitelj človeštva vse rad. Obljubil je, da nas bo, čemu bomo sledili, varno vodil v navzočnost nebeškega Očeta. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.